Godt. Som Paul indledte med at sige, så er det palmesøndag i dag. Og i dag fejrer vi Jesu indtog i Jerusalem. Vi fejrer det, at Jesus han drog op til Jerusalem og gik ind i en profeti, som havde været flere hundrede år i forvejen. Og da han gik ind i den, så genkendte folk det. Og de hyldede ham, og de tilbad ham som konge og som herre. Og det er det, vi fejrer i dag, før Jesus han så bruger en uge på så at gøre sig uvenner med alle de her mennesker, som de har hyldet ham. Så de til sidst vælger at gå til romerne og få ham korsfæstet og få ham skaffet af vejen. Men heldigvis så er det ikke der, det ender. Og det er det, vi skal fejre på søndag som den sådan allermest festlige dag på året. I dag skal handle om tilbedelse. Og det skal det, fordi at det er den måde, som folkemængden de reagerer på Jesus, da de ser ham på æslet. De ser ham komme, og så genkender de det her sted, det her skriftsted, hvor der står om en, der skal komme ridende på et æsel. Og så begynder de at skære grene af træerne og lægge dem foran Jesus på vejen. Og så synger de en hyldest til ham. De tilbærer ham. Og nu ved jeg ikke, hvordan I har det med tilbedelse, med at tilbede Gud. Jeg tror ikke lige for mig i hvert fald, at det er sådan, at det er ikke lige det, jeg sådan har lært allermest af, sådan for barnsben af, eller man skal sige. Jeg har egentlig altid sådan haft lidt ambivalent med det her med tilbedelse, og har måske synes, at det var sådan lidt, både sådan lidt skræmmende, fordi ja, så giver man jo lidt afkald på sig selv og giver alting over til Gud. Samtidig også sådan lidt overdrevet, fordi man skal jo ikke sådan skille sig ud fra mængden, og man skal jo tage det stille og roligt. Så. Og det var først faktisk dengang, jeg begyndte at komme her i UFM, at jeg lærte, hvad det egentlig drejede sig om, sådan for alvor. At lovsang, det er tilbedelse. Ja, den tager jeg lige en gang mere. Det var først dengang, jeg kom her til UFM, at jeg fandt ud af, at lovsang for eksempel er en måde at tilbede Gud på. Og når vi lovsinger Gud, så er det ligesom Gud, der er i centrum, og ikke os. Det er Gud, der er herren, og det er ham, vi ophører, og ikke os selv. Tidligere så har jeg tænkt, eller fået at vide, at det her med lovsang, det her med at synge sange, det har egentlig sådan mere med opdragelsen af mig at gøre. Fordi sangene, de sagde noget om Gud, de sagde noget om hans vilje og sådan ting. Så det var sådan mere undervisende at synge, end det var tilbedende. Da jeg kom herned og var en del af den her lovsangskultur her, så fandt jeg ud af, hov, det er faktisk mere end det. Det handler om at løfte Gud op. Det handler om at give ham ære. Det handler om at tilbede ham.
Gud er universets skaber. Han har skabt de allerstørste ting. Han har skabt galakser, som er så store, at vi ikke engang fatter det. Han har skabt det største, vi kan forestille os. Han har også skabt det mindste, vi kan forestille os. Han har skabt de mindste, små bitte celler i vores krop. Så hvorfor skulle han ikke også fortjene vores tilbedelse og vores lovsang? Og ikke nok med det, han har også sendt Jesus. Han har sendt Jesus for at dø for os, for at besejre døden for os. Så selvfølgelig fortjener Gud vores tilbedelse. Selvfølgelig fortjener Gud vores lovsang. Men igen, sådan har jeg ikke altid lige set på det. Dengang det her med sådan lovsangsmusik, det kom til, så tror jeg, jeg tænkte, det er sådan lidt overdrevet. Og de der folk, der står med hænderne i vejret og lukker øjnene og jo. Det er sådan lidt overdrevet, sådan lidt følelsesladet, sådan lidt, ja. Jeg er jo en rigtig mand jo, så det der med følelser, det er ikke sådan lige noget, man gør så meget i. Og jeg tænkte selvfølgelig, jeg er sådan ligesom, altså det er jo mig, der har ret, fordi vi skal tage det stille og roligt, og ikke skille os for meget ud fra mængden, og stille og roligt, ikke? Det værste eksempel, jeg sådan lige kan komme i tanke om, det var, vi var sådan en hel flok drenge derude, hvor jeg kommer fra, ude i Vestjylland, som var enige om, at man skal tage det med ro. Der er ingen grund til følelser. Man skal gerne sidde, når man synger. Ingen hænder op i luften, ingen lukkede øjne. Vi synger bare. Den værste oplevelse, jeg har haft med det her, det var en gang, vi var til en koncert med Michael W. Smith. Han var, det er sikkert 10 år siden, tror jeg. Han var i Herning og holdt en koncert, og vi var en ordentlig flok, der tog afsted. Så der sig en bus og kørte til Herning for at synge sammen med Michael W. Og det var bare en knaldgod oplevelse. Vi hoppede og sprang og dansede og sang med, så godt vi kunne, og jeg ved ikke hvad. Men den gang, jeg ved ikke lige, hvordan det er i dag med Michael W., men den gang i hvert fald, så, han var sådan både sådan en ganske almindelig kristen popsanger, og så havde han så også lige udgivet et par CD'er med lovsange på. Og på et tidspunkt i løbet af koncerten her, så siger Michael W. op for scenen, ja, nu vil vi så gå over i sådan en lidt mere lovsangsbrede afdeling. Og vi stod der, 50 vestjyder, og hoppede og sprang, og lige pludselig, så var der ingenting. Der var ingen hænder i vejret. Der var ingen, ja, ikke noget som helst. Så stod sådan og kiggede omkring mig og tænkte, hold da op, vi er godt nok nu fjolser. Det her, det er simpelthen så latterligt. Og det var virkelig latterligt. Altså, og hvad er det også for, altså hvad er det for et, hvad er det for et fokus at have for sin lovsang, at jeg tænker mere på de der folk, der står lige rundt omkring mig, som jeg kender, og som sikkert også tænker på alle de folk, der står lige rundt omkring dem, og tænker, jeg skal i hvert fald ikke skille mig ud. Jeg skal ikke gøre noget som helst, som er unormalt, eller som er overdrevet, eller noget som helst. Jeg står bare her. Det er jo ikke det, der skal være fokus for vores lovsang. Det er jo ikke det, der skal være fokus for vores tilbedelse. Det er Gud. Det er Jesus. Fordi Gud fortjener det. Fordi Gud er stor, fordi Gud er mægtig, fordi Gud er herre. Ja, vi skal i gang med vores tekst. Den står i Matteus 21. Fordi den siger nemlig rigtig meget om, både hvem det er, hvad det er for en Jesus, som kommer til Jerusalem den dag, og som vi skal tilbede. Og den siger rigtig meget om også, hvordan folket reagerer på den her Jesus. Ja, vi læser. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus 2 disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare, Herren har brug for den, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på den, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skræk grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarene, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, velsignet vær han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folket spurgte, hvem er han? Og skarerne svarede, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Så jeg ved ikke, hvor mange palmesøndagsprædikener, jeg har hørt, hvor det næste, man så siger, efter man har læst teksten, det er, at nu sad Jesus jo på et æsel og ikke på en hest, ligesom en rigtig kriger konge ville have gjort. Og det er et tegn på, at Jesus han skulle være en fredskonge og ikke en krigskonge. At han kom for at give sig selv, i stedet for at komme med et svær og slå alle fjenderne ihjel. Det har jeg i hvert fald hørt mange gange. Jeg ved ikke mere. Men jeg tror, det er forkert. Jeg tror ikke helt, det er den rigtige måde at se det på. I hvert fald, hvis man kigger på den tekst, som bliver citeret fra Zakarias, som er en af profeterne i det gamle testamente, og som, altså når folket de så på Jesus her, så tænkte de på den der profeti lige præcis. Fordi det var en profeti om Messias, der skulle komme, og som de alle sammen gik og ventede på. Og da de så Jesus der, så tænkte de, det må være ham. Og i Zakarias, der er det ikke just en fredskonge, der kommer. Det er en konge, der har været i krig. Det er en konge, der har sejret. Og det er en konge, som har slået fjenderne. Det er en sejr her. Det er en konge, og det er en krigskonge. Og jeg tror, når vi tænker det andet en gang imellem, så er det fordi, vi tænker, okay, hvis der skal være fred her i verden, så skal vi lade være med at gå i krig. Sådan er det her i Danmark, fordi krigen er langt væk. Så hvis vi vil have fred, så skal vi bare lade være med at sende vores soldater derover. Men så var det ikke i Israel dengang. I Israel dengang, der skulle man gå i krig for at få fred. Fordi hvis ikke man gik i krig, så kom fjenden og indtog ens land. Så man var nødt til at gå i krig for at besejre fjenden, for at der kunne blive fred. Og det er den konge, som bliver, som bliver hyldet i Zakarias' bog. Og det er den konge, som Jesus, han, ligesom den rolle, han træder ind i her. Det er som den konge, der har vundet. Den konge, der har besejret fjenden. Den anden ting er, grunden til, at Jesus han sidder på et æsel, det er fordi, Jesus han sammenligner sig selv med David her. Davids søn Salomo, han var den første konge i Israel, som indførte heste som sådan et middel, når de skulle gå i krig. David han brugte æsler. Han brugte æsler til at transportere våben ud til fronten, ud til krigerne. Men alle andre konger sidenhen, de brugte heste. Så når Jesus han sætter sig op på et æsel og ikke en hest, så er det fordi, han sammenligner sig selv med David. Og så er det fordi, at når folk ser ham, så skal de tænke, David, og ikke nogen som helst anden. Og det var David, der var profeteret om, at der skulle komme en ny David, der skulle komme en, som var Davids søn, som skulle komme og skulle slå fjenderne ned og besejre fjenden og skaffe fred og skaffe forsoning. Så når de ser Jesus, så ser de en krigskonge. De ser en sejr her, de ser en, som har vundet. Og det er det, folkemængden, de hylder ham for. Det, der så bare lige var, det var, at de havde misforstået, hvem fjenden var. De tænkte, problemet i den her verden, det er, at romerne, de er her. Romerne, de havde jo besat Israel, så det var egentlig romerne, der sådan var herskere i Israel, og ikke Israel selv. Så Israel tænkte, hvis bare vi får romerne ud, så bliver alting godt, så kan vi leve som Guds folk, som Guds nation, her i vores land. Og så kan vi være dem, som Gud gerne vil have, at vi skulle være. Jesus vidste bare, at problemet stikker langt dybere. Problemet stikker helt ned i hver enkelt menneske. Så den fjende, som Jesus han kom for at besejre, det var ikke romeriet. Det var ikke sådan en eller anden overmagt, som har besat et land. Men det var synden, og det var døden, som bor inde i os. Men noget af det interessante er, at selv om Jesus sikkert godt vidste, de har ikke helt fattet, hvem jeg er. Selvom han måske godt vidste, at om en uge, så er dem, der råber korsfest ham. Så modtager han alligevel deres hyldest. Han modtager alligevel deres tilbedelse. Fordi de tilbeder ham som konge, de tilbeder ham som herre, de tilbeder ham som den Gud har sendt til Israel. Og et eller andet sted, så tænker jeg, at det må være en opmuntring for os, at selv dem, der var med til at korsfeste ham nu senere, dem modtager han hyldelsen fra. Hvor meget mere så ikke os, selvom vi måske kan lovsynge og tilbede Gud med blandede motiver. Men folkemængden her, de kan være et forbillede for os i dag. Og det kan de på den måde, at de lægger deres liv ned. Jeg ved ikke, de her palmegrene, hvad de, om de symboliserer et eller andet. Men jeg ser det sådan lidt som sådan en rød løber, som de lægger ud, så Jesus han kan gå ind i den hellige by, gå ind i templet i Jerusalem. Og på samme måde, så kan vores lovsang og tilbedelse, det kan også være sådan en rød løber af palmegrene. Ej, det var et dårligt billede. Men forstår det, ikke? Ind i vores hjerter, ind i vores liv, og ind i vores fællesskaber og menighed. Fordi det er, hvad tilbedelse er. Det er, når vi løfter Gud op, når vi inviterer ham ind. Når Gud bliver kongen, når Gud bliver sejrherren og alt det onde, som også fylder os. Og jeg tror et eller andet sted, at jo mere vi sådan investerer i vores tilbedelse af Gud, jo mere får han også lov til at blive herre over. Forstået på den måde, at da jeg stod sådan her og lovsang Gud, så var det ikke, fordi Gud ikke kunne høre det, vel? Men jeg investerede heller ikke ret meget, fordi dybest set så var jeg flov. Og var bange for alle mine kammerater, der stod rundt omkring mig. Men det betød også et eller andet sted, at altså, det, jeg lagde frem for ham, var kun sådan mit hoved, mine tanker. Ikke mine følelser, ikke min krop, ikke mine bevægelser. Så der var noget, som Gud ikke fik lov til at komme ind i. Fordi der herskede, hvis man kan sige det på en måde, der herskede mine kammerater, eller mine fordomme over for mine kammerater, hvis det giver mening. Så der var noget, der var et stykke af mit liv, hvor Gud ikke var vigtigst, hvor Gud ikke var øverst. Men det var min frygt for andre mennesker. Modsat, hvis vi giver alt hen i tilbedelse, så er der også adgang for Gud til alt i vores liv. Og det gælder ikke kun, uanset hvor meget vi kan lide at hive hænderne i vejret, når vi synger lovsang. Det gælder egentlig ind i hele vores liv, ind i alt, hvad vi er. Fordi jeg tror, altså tilbedelse, det er jo ikke kun, at vi står her om søndagen og synger lovsang. Det er ikke kun halvanden time om søndagen. Tilbedelse, det må nødvendigvis omfatte hele mit liv. Det må nødvendigvis omfatte alt, hvad jeg er. Der er flere steder i Gamle Testamente, hvor Gud brokker sig helt vildt over Israel, fordi nok tilbeder de ham med deres mund, men med deres hjerte, så gør de noget helt andet. Og det betyder, det er, at de går op i templet og offrer, ligesom man gjorde dengang, og de lovsang Gud, og de tilbeder ham. Men de lovsang også andre guder, og de gjorde alt muligt, der var forkert og ondt i Guds øjne. Og det er klart, at det hænger ligesom ikke rigtig sammen. Vores tilbedelse af Gud, vores lovsang til Gud, må hænge sammen med vores liv, som vi lever i vores hverdag. Så tilbedelse, det kan være meget andet, end at vi står og synger. Det er selvfølgelig også det. Og helt ærligt, giv det dog alt, altså i lovsangen. Giv det hele. Bare, det er ligegyldigt, hvem det er, der står og kigger, det er jo ligegyldigt. Hvad der egentlig sker omkring os. Men giv det hele i lovsang til Gud. Fordi han fortjener det. Fordi han er herre. Fordi han er mester. Han er konge. Og han er vundet. Han er sejrherre. Men det er også alt muligt andet. Hvad er tilbedelse i morgen, når vi står op? For mig tror jeg, det er at tage på arbejde og være god, positiv mod mine kolleger. Det er at gøre mit arbejde godt. Det er at have en stolthed i, at den Gud, der har skabt mig med evner, med nådegaver, med alt muligt, at jeg bruger de ting og bruger dem godt, det tror jeg er en måde at give Gud ære på. Og det er en måde at give Gud førstepladsen. Det er, at vi bruger de ting, som han har givet os, som han har skabt os med, som han har lagt ned i os. Så på den måde, jeg tror ikke, der er sådan noget mere helligt af at arbejde her i kirken, og være præst, eller stå heroppe og prædike, eller stå og spille, mens vi synger lovsang. Det er der nogen, der kan, og nogen, der gør. Men jeg tror egentlig også godt, at man kan tilbede Gud som skraldemand, for eksempel. Altså, ikke kun om søndagen, men også når man er på arbejde. Det gør det, man gør godt. Selvom det måske ikke er et særligt højtagtet job, så tror jeg, at man tilbeder Gud ved at gøre det, man gør. Med glæde og med en iver efter at gøre det bedre. Og med med tanke på, at det hele skal foregå til Guds ære. Ja. Jeg ved ikke, hvordan du har det med at tilbe. Jeg ved ikke, hvordan du har det med at skulle lægge dit liv ned foran Gud. Personligt så synes jeg, det er noget af det mest udfordrende, der findes. Fordi så er jeg ikke længere selv herre i mit liv, men det er Gud.